Ауыл Мауыздарда Озотлик радиосы Прагадан япрамыз.
Assalomu alaykum. Bugun 5-iyul dushanba, hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. 12 yarim yilga ozodlikdan mahrum qilingan jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said qamoqxonada maktub chiqardi. Jurnalist o'z xatida ahvoli og'irligi haqida yozadi.
Yo'qotib olgan narsam yo'q endi mana deganday qilib, endi kim biladi bu? Bu bilan xayrlashdimi, butunlay xayrlashdimi bilmayman men. Mani ham chiqarib, uyushib ketish xayrlashayotgan mahalda.
4-iyul O'sh manzarasi, O'shda yana o'q ovozi yangradi.
Mahalliy vaqt bo'yicha 22:50 da boshlandi. Taxminan 1 soat tinimsiz o'q ovozi eshitilib turdi.
Rossiya diqqat markazida yana muhojirlar masalasi, endilikda muhojirlar uzoq sharqqa jalb qilinadi. Erkin mikrofonga SMS va xabarlar kelishi davom etmoqda.
Shuni ham kerak emas. Demokratiya hech qachon o'zini yomon ko'rinishlarini tashab kelmaydi. Bu narsa bizga kerak emas.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglashingiz mumkin. Endi esa Hurmat Bobojon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, so'nggi soat xabarlari. Bugun Ostonada Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining davlatlararo kengashi sammiti ochiladi. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva Ostonada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Bugun esa Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Rossiya kanaliga bergan suhbatida sog'lig'i yo'l qo'ysa, keyingi muddat ham lavozimda qolishini aytgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bugun Gruziyaga tashrif buyuradi. Polshada o'tkazilgan 2-chi davra prezidentlik saylovida Bronislav Komarovskiy oldinda. Demak, Qozog'iston poytaxti Ostonada bugun Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining davlatlararo kengashi sammiti ochiladi. Rossiya, Qozog'iston, Belarus, Tojikiston va Ukraina rahbarlari iqtisodiy bo'hron oqibatlarini birgalikda bartaraf etish yo'llarini muhokama etishadi. Sammit tegrasida boshqona ittifoqiga a'zo davlatlar, ya'ni Rossiya, Belarus va Qozog'iston prezidentlarining uchrashuvi ham bo'ladi. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyev ayni paytda Ostonada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. So'zlashuvlar davomida ikki tomonlama munosabatlar muhokama etilgan. Otunboyeva Qirg'izistonning prezidenti sifatida rasman faoliyatini mana shu yakshanba kunidan boshlagan edi va bu uning ilk xorijiy safaridir. Bugun Bishkek rahbari Ostonada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan ham uchrashadi. O'sh va Jalolaboddagi o'tgan oyigi mudhish zo'ravonliklar Otunboyeva va Medvedev uchrashuvi diqqat markazida bo'lishi kutilayotir. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Rossiya kanaliga bergan suhbatida sog'lig yo'l qo'ysa, keyingi muddat ham lavozimida qolishini aytgan. 6-iyul kuni 70 yoshni qarshilaydigan Nazarboyev Rossiya telekanalining Vesti ko'rsatuvi muxbiri bilan suhbatda mamlakatda olib borilayotgan islohotlar va sanoatni rivojlantirish dasturlarini oxirgacha yakunlash niyatida ekanini bildirgan. Ostona rahbariga ko'ra, bu dasturlar orqali 2020-yilga borib mamlakatda ishlab chiqarishni 2 barobar oshirish va iqtisodni 50%ga ko'tarish mo'ljallangan. O'tgan oy Qozog'iston parlamenti prezident Nursulton Nazarboyevga elboshi maqomi berish haqidagi qonun loyihasini tasdiqlagan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga elboshi unvonini berish to'g'risidagi qonun loyihasi, demak, Nursulton Nazarboyevni qo'llab-quvvatlovchi Nur Oton partiyasi tomonidan ilgari surilgan edi. Qonun loyihasida Nazarboyevga prezidentlik lavozimidan ketganidan keyin ham sudga tortilishdan daxlsizlik hamda hukumat siyosatiga ta'sir o'tkazish kabi bir umrlik maxsus huquqlar berish ko'zda tutilgan. Tinglovchi xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Видно, что тинчлик. А так уже айнаны юрып, где көп балалар азыр менен 8000 теге акын көп балалар күндө атышып кетиятты. Уну атышып кетип ezib tashlashdi bolalarni. Bizni ham bir dodimiz, oh dodimiz birov yetyapti, ish qilib bilinyapti. Nima deb nima ish bo'layotganini bilyapsizlarmi? Biroq chiqish kerak-da, hali urush janjal to'xtagandan keyin biroq kelib, "Ey, nima bo'ldinglar?"ni so'rash kerak-ku. Egamiz yo'q bo'lib qoldi. Shunga endi hech kimga kerak emas o'qsaydim bilmayman. Mahallalardan ham so'kib o'tib ketishgan. Har xil mashinalar mahallalar ichida yuvib, zillatib, minib, to'g'atmasdan masxara qilib balat qilib ashulalarni qo'yib olib tez yurishdi o'zbek mahallalari. 7-sort odam bo'lib qoldi yumadi. Juda ko'p odam uysiz, juda ham ko'p odam uyi nihoyatda ko'p talofat juda katta bo'ldi. Juda katta bo'ldi. Tarixchi bo'lgan emas bunaqa ish. Odamlar ko'chada qolib ketdi, uysizlar, yetimlar, o'lganlar, kuyganlar. 41-yil ham shuna bo'lganmi? Ko'zimiz oldida bo'ldi.
Demak, o'shliklarning aytishicha Qirg'iziston janubida vaziyat tinchday ko'rinsa-da, aftidan demak, taranglik saqlanib qolayotgandek, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi qariyb 1 soat davom etgan otishma o'shliklarning so'zlariga ko'ra, O'shdagi viloyat kasalxonasi hamda non zavodida sodir bo'lgan otishma bo'lganini tasdiqlayotgan rasmiylar ham bu haqdagi xabarlar biroz bo'rttirilganini ta'kidlamoqdalar.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Yana xabarlarga qaytamiz. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton bugun Gruziyaga tashrif buyuradi. Tbilisida prezident Mikhail Saakashvili bilan bo'ladigan muzokaralarda Clinton xonim davlatlar o'rtasidagi munosabatlar va mintaqaviy xavfsizlik masalalarini muhokama qiladi. AQSh davlat kotibi shuningdek Gruziya fuqarolik jamiyati vakillari hamda muxolifat bilan ham uchrashadi. Gruziyaga kelish avvalda Hillari Clinton Yerevanda Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan, undan avval esa Bokuda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashib, bir qator masalalar, jumladan xavfsizlik, o'zaro aloqalar rivoji va Tog'li Qorabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qildi. O'z chiqishida Clinton Gruziya hududiy yaxlitligi masalasida AQSh va Rossiya qarashlari hali ham farqli bo'lib qolayotganini qayd etdi. AQSh davlat kotibi o'zining Sharqiy Yevropa va Qafqoz bo'ylab safari davomida Ukraina, Polsha, Ozarbayjon va Armanistonda bo'ldi. Demak, u bugun Gruziyaga tashrif buyurmoqda. Amerikaning eng yuqori martabali va taniqli generallardan biri David Petraeus Afg'onistondagi xorijiy kuchlarga qo'mondonlikni qabul qilib oldi. Koalitsiya kuchlari bosh qarorgohda bo'lgan marosimda bir qancha 100 NATO va afg'on harbiylari oldida qilgan chiqishida Petraeus bu yo'lda biz uchun faqat g'alaba deb aytdi. Prezident Barak Obama o'z ma'muriyatiga qarshi izohlari uchun Afg'onistondagi bundan avvalgi qo'mondoni, demak, general McChrystalni kecha kutilmaganda o'z vazifasidan chetlatgandi. Polshada o'tkazilgan ikkinchi davra prezidentlik saylovida Bronislav Komorovskiy, demak, g'alaba qozonishi kutilyapti. Raqibi Yaroslav Kaczynskiyni u ortda qoldirgan. Saylov varaqalarining 95%dan ko'pi sanab bo'lingach, Komorovskiy raqibidan 5% ko'proq ovoz qozongani ma'lum bo'ldi. Yaroslav Kaczynskiy mag'lubiyatini tan olib, raqibi Bronislav Komorovskiyni g'alaba bilan qutlagan. Exit poll, ya'ni saylov uchastkalari oldida o'tkazilgan dastlabki so'rovlar natijalari, demak, Fuqarolik platformasi partiyasi tomonidan ko'rsatilgan nomzod Seym marshali Bronislav Komorovskiy oldinda borayotganini ko'rsatmoqda. Yakshanba kuni Nyu-Yorkning Jon Kennedi aeroportida bomba hujumi xavfi haqida telefonda anonim ma'lumot kelib tushgach, aeroport ma'muriyati zudlikda birinchi terminaldagi barcha yo'lovchilarni evakuatsiya qildi. Demak, anonim telefon qilgan anonim ayol aynan mana shu terminalda, demak, sumka va uning ichida bomba qo'yib ketilgani haqida bildirgan. Aeroportda, demak, shubhali sumka topilgan, lekin uning ichida bomba bo'lmagan. Bu hodisa AQSh mustaqillik kunini nishonlayotgan bir kunda ro'y berdi. Yaponiyada Richter shkalasi bo'yicha 6.3 ball kuch bilan yer qimirladi. Zilzila epi markazi Yaponiya shimolida, ya'ni poytaxt Tokiodan 310 km uzoqlikdagi Iwate sohili bo'lgan. Yapon rasmiylari tsunami xavfi yo'q deb bildirmoqda. Talofat va qurbonlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Isroil mudofa vaziri Ehud Barak bugun Falastin muxtoriyati bosh vaziri Salom Fayot bilan uchrashadi. Tomonlar Isroil va Falastin o'rtasida 2009-yil G'azodagi amaliyotlardan so'ng uzilib qolgan muloqotni qayta tiklash masalasini muhokama etishadi. Hozircha so'zlashuvlar qayerda o'tkazilishi e'lon qilinmayapti. Uchrashuv arafasida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu tinchlik jarayoni, demak, tiklanishi tarafdor ekanini bildirdi. Janob Netanyahu bu masala Vashingtonda AQSh prezidenti Barak Obama bilan bo'ladigan bugungi so'zlashuvlarda bosh mavzu bo'lishi bildirdi. Falastin tomoni tinchlik muzokaralarini boshlashdan avval Isroil hukumati bosib olingan Falastin hududlarida yahudilar uchun turar joy binolarini qurishlarini to'xtatishni lozimligini ta'kidlab keladi. Demak, bugungi xabarlar. Ostonada bugun Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining davlatlararo kengashi sammiti ochiladi. Qirg'iziston prezidenti Nurroz O'tunboyev Ostonada Qozog'iston prezidenti bilan uchrashdi. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton bugun Gruziyaga tashrif buyuradi. So'nggi soat xabarlari edi. Dastur davomini tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Men ajalni kutib yotgan odamman. Shunday deyiladi o'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi va jurnalist Dilmurod Saidning qamoqxonadan chiqargan maktubida. O'tgan yili 12 yarim yilga ozodlikdan mahrum qilingan Dilmurod Said ayni paytda Navoiydagi qamoqxonada saqlanmoqda. Yaqinda u o'zining qarindoshlari orqali qamoqxonadan maktub chiqardi. Ayni maktub matbuot orqali e'lon qilindi. Dilmurod Saidning xatidan ma'lum bo'lishicha, ayni paytda uning ahvoli tobora yomonlashib bormoqda. Bu boradagi ma'lumotlar Basira lavhasida.
Harakat axborot agentligi o'zbekistonlik taniqli jurnalist va huquq faoli ayni paytda 12 yil 6 oyga qamoq jazosiga hukm qilingan Dilmurod Saidning xatini chop etdi. Unda Dilmurod Said nohaq ayblovlar bilan uni bir guruh shaxslar qamatganini tilga oladi.
Ularning jirkanch manfaatlarini himoyalagan tergov, sud idoralaridagi vakolat egalari esa men bilgan muqaddas qonunni inkor qilib, haqiqat o'rniga nohaqlikni yoqladilar va hanuz yoqlamoqdalar. Men o'z kasbiy faoliyatim yo'lida nafaqat nohaq qamaldim, balki guldek oilam, 33 yoshli rafiqam va 5 yashar qizchamdan ham judo bo'ldim. Guldek begunoh oilamni shahid ketishiga sabab bo'ldi. Bu bilan menga og'ir ruhiy zarba berildi. Bu bilan meni va menga nisbatan adolat qilishini istamayotganlarni qo'rqitmoqchi edilar. Men o'limdan qo'rqmayman. Aksincha, men ajalni kutib yotgan odamman.
Deb yozadi hibsdagi jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said. Mazkur xat ommaviy axborot vositalariga jurnalistning yaqinlari orqali taqdim etildi. 25-26 iyun kunlari Navoiy shahridagi 36-chi soli sil kasalliklariga ixtisoslashtirilgan muassasada davolanayotgan hibsdagi jurnalist Dilmurod Saidni ko'rgani ukasi Obidjon Saidov va oyisi Halimaxon aya borishgan edi.
Ahvol endi qorong'i tutib qolibdi. Qanchincha majozi yo'q. Oxirgi marta 24 aprelda ko'rgan edim. Boshqa oppoq ketgan. Ko'rinib turibdi, tushkunligi tushib yuribdi, endi nohaq qamalgan, bola chaqasi o'lib ketdi, ozib ketgan. Ancha endi ko'zlari hali jo'dirab turibdi, ko'zlari bu yoqqa chiqib qolgan.
Dedi jurnalistning ukasi Obidjon Saidov. 2009 yil yozida Dilmurod Said Samarqand viloyati Tayloq tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan tovlamachilik va yana bir qancha ayblovlar bilan 12 yil 6 oyga qamalgan edi. O'sha yilning 5-noyabr kuni uning rafiqasi Barno Jumanova va 6 yashar qizchasi Ruxshona Navoiydagi qamoqxonada bo'lgan jurnalistning oldiga ketayotganlarda avtohalokatga uchrab, fojia joyida halok bo'lgan edilar. O'z xatida huquq faoli va jurnalist Dilmurod Said ayni paytda Navoiy shahridagi sil kasalliklari kasalxonasida sog'ligi yomonlashayotganligini ham bildiradi.
Aynan shu davolash dasturi sabab sog'lig'im va hayotimga zarar yetsa, ushbu dasturni tatbiq etgan xorij vakolatxonasini aybdor deb hisoblayman. Chunki o'tgan 3 oy davomida dastur vakillari va Respublika Dots Plus markazidan biror mas'ul davolanish ta'siri xususida qiziqqani yo'q. Yuqoridagi e'tiroflar bilan kelgusi mening hayotim va sog'lig'im uchun jiddiy xavflarga sabab bo'ladi. Ushbu orqali meni nohaq sudlanishim, menga nisbatan adolatsizliklar xolisona o'rganilishida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan alohida vakil ajratilishini so'ramoqchiman. Men aynan adolatsizlik sababi sog'lig'imni, oilamni, ozodligimni yo'qotdim. Bir inson uchun bundan-da ortiq yo'qotish bo'lmasa kerak. Shu jihatdan ham loqal adolat tiklanishini istayman. Va bu borada inson huquqlari himoyasiga aloqador jamoatchilik meni qo'llab-quvvatlaydi degan umiddaman.
Deb yozadi Dilmurod Said. Toshkentlik huquq faoli hibsdagi jurnalist Dilmurod Saidni yaqindan tanigan Abdurahmon Tashanov bu xatni o'qiganidan tushkunlik kayfiyatini sezganligini aytadi.
Biz muhofaza qilish organlariga murojaat qildik, Oliy sudga, Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga mazkur xat yuzasidan murojaat qilib, bu xatda ko'rsatilgan haligi holatlarni o'rganishni so'radik. Bundan tashqari O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga bir alohida murojaat qilib, o'sha 42 programmasi, ya'ni o'sha sizga qarshi programmani hozir qamoqxonalarda jinoiy jazoni ijro etish muassasalarida qanday bajarilayotganini o'rganish bo'yicha bir komissiya tashkil qilib, bizning ishtirokimizni masalan ko'rishini bir so'radik va bilmadim bundan qanchalik natija chiqadi yoki chiqmaydi, lekin baribir harakat qilyapmiz.
Dedi toshkentlik huquq faoli jurnalist Abdurahmon Tashanov. Mahkum jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidning ukasi Obid Saidov akasi bilan uchrashuv so'ngida aytgan gaplarini mana bunday eslaydi.
Sizlarni ko'rdim, Xudoga shukr dedi, mana shuni uchrashuvni kutib yurdim dedi. Endi dedi, menga deyapti, endi yo'qotadigan narsam yo'q endi mana deganday qilib, endi kim biladi bu? Sizlar bilan xayrlashdim, umuman butunlay xayrlashdim, bilmayman men, chunki mana ham chiqarib uyushib ketish xayrlashayotgan mahalda. Biron narsani o'ylab gapirdimmi yo'q, tushunaman. Xullas, sizlar bilan vidolashganday bo'lib qoldi-da bu. Sen tushunishim bo'yicha qanaqadir bir vidolashganday bo'lyapti. Endi ma'lum, mana butun deyapti deganday qilyaptimi?
Deydi mahkum jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidning ukasi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 3 iyul kuni Bishkekda Roza O'tunbayeva o'tish davri prezidenti sifatida qasamiyotga keltirilgandan keyin Qirg'iziston muvaqqat hukumati a'zolarining ayrimlari tez orada iste'foga ketishlari haqida bayonotlar bera boshladilar. Qirg'iziston muvaqqat hukumatining ijtimoiy masalalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi bosh vazir o'rinbosari Elmira Ibrahimova iste'foga ketajagini e'lon qildi. Bu haqda u muvaqqat hukumat a'zolarining mamlakat favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. Iste'foga ketish istagini 27 iyun kuni Qirg'izistonda qabul qilingan yangi konstitutsiyaning asosiy doiralaridan bo'lgan Umrbek Tekebayev ham bildirdi. Muvaqqat hukumat a'zosi Tekebayev Qirg'izistonda konstitutsiyaviy islohot o'tkazish bo'yicha o'z missiyasini muvaffaqiyatli ado etolganini aytib, endilikda saylovoldi kampaniyasi bilan mashg'ul bo'lish niyatida ekanini qayd etdi. Avvalroq iste'foga ketish niyatini muvaqqat hukumatda huquq tartibot idoralari va sudlar ishini muvofiqlashtirib turgan Azimbek Beknazarov hamda moliyaviy jabhaga javob bergan Temir Sariyev ham bildirgan edilar. Ayni paytda kuzatuvchilar muvaqqat hukumatning iste'foga ketgan vakillari ishsiz qolmasligini taxmin qilmoqdalar. Ularga yaqin kunlarda tashkil etilajak qonun chiqarish assambleyasiga kirish taklif etilishi mumkin. Muvaqqat hukumat a'zolari iste'foga ketayotgan bir paytda Qirg'iziston janubida yana otishma ovozlari eshitilmoqda. 3 iyul kuni oqshom O'sh shahrida yana otishma bo'lgani haqida ozodlikka xabar keldi. Tungi soat 22:00 atrofida boshlanib, qariyb 1 soat davom etgan otishma O'shliklarning so'zlariga ko'ra shaharning viloyat kasalxonasi hamda non zavodida sodir bo'lgan. O'shliklar bu hududga maxsus yuborilgan qurolli kuchlar zavod ichiga berkingan talonchilarni o'qqa tutgan demoqdalar. Ammo O'sh shahar komendanti matbuot xizmati ozodlik bilan suhbatda bu gap so'zlarni inkor qilib, otishma viloyat kasalxonasidagina sodir bo'lgan, undan jabrlanganlar bo'lmaganini bildirdi. 3 iyul kuni O'sh shahrida bo'lgan otishmalar bilan bog'liq vaziyatni hamkasbim Nodira o'rganishga harakat qildi. Ayni paytda Nodira studiyamizda. Demak, Nodira, O'shda sodir bo'lgan otishmalar bilan bog'liq qanday tafsilotlar, ma'lumotlar to'play oldingiz? Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, komendantlik soati bo'yicha oqshomdan to'tonga qadar ostona xatlab ko'chaga chiqa olmayotgan o'shliklar orasida 3 iyul kuni oqshom taxminan soat 22:50 larda sodir bo'lgan qo'shma ovozdan yana to'polon boshlandimikin degan xavotir bilan tongga qadar ko'z yummagan, yana bolalarini bog'chalarini ostonaga yig'ib qo'ygan oilalar ko'p bo'lgan. Bular haqida biz bilan suhbatda bo'lgan o'shliklar so'zlab bermoqdilar. Otishma shaharning viloyat kasalxonasi tomonidan eshitildi dedi biz bilan suhbatda. O'qlar ovozdan o'tgan tunni yana behalovat o'tkazgan o'shlik Ma'murjon aka.
Mahalliy vaqt bo'yicha 22:50 da boshlandi. Taxminan 1 soat davomida tinimsiz o'q ovozi eshitilib turdi. Adinosni deb qo'yadi, miltiq ovozi, balki tars-tars degan miltiq ovozi, avtomat ovozi tinimsiz otilgan, qo'shimcha 3 xil ovozda pulemet ovozi. Taxminan shu Donbita deb qo'yamiz, o'sha rayondan shu Ablasma kasalxonani past tarafidan o'sha rayondan eshitildi. Aniq tafsilotini hech kim bilmayapti hozir. İşte falancı ölüpti degen anıka yok. Lekin bu haberi yaşlılarga cüzeyen manavi tasarruf oldu. Hamma vahime oturttu da uzak yeni kaya bola çıkanın yaşlılarını takip atıramız deyip hamma kütresinden bir selamcan bu çıktı. Ama gen can şirin hem kendinden keçer çıksayız atadı. Şunun için hiç kim eşlikte çıkamadı.
Hozir shaharda otishma nega sodir bo'lgani va qayerda sodir bo'lgani va kimlar bilan sodir bo'lgani haqida aniq ma'lumotlar yo'q, demoqda o'shliklar Ozodlik bilan suhbatda. Aksariyat o'shliklar shahardagi non zavodda otishma bo'lgan, u yerga berkinib olgan talonchilarni harbiylar o'qqa tutgani haqidagi gap-so'zlardan gapirmoqdalar.
Mevkaminat ichida bir ikkita aniq marador yo'qsin aniq bolalar aylanib qolgan ekan, ashi tojik mahallali bolalar komendantga zvonit qilishdi. Mana bir ikkita manaqa yuribdi deb. Keyin ashay komendant voyasga jo'natib, ashu yerda kecha ashularni quvlab, ozgina tasirat tushirib, otishib, otib, ashuna qilibdi-da. Bo'lgan ish shu ekan.
Qurbonlar bor ekanmi yetdi? 1.5 otishibdimi?
Yo'q. Bo'lmasa kerak. Unaqa qurbon haqida gap bo'lmadi.
Shu marajorlarni o'zlarini tutishibdimi endi?
Uni ham daragi yo'q.
Shuningdek, o'shliklar orasida yana shahar hududidagi viloyat kasalxonasi hududida ham otishma sodir bo'lgan va u yerda ham bir kishi o'ldirilgan haqidagi gap-so'zlar bor, ammo hech kim bu gap-so'zlarning qay biri haqiqat ekanini bilmaydi. Boisi shaharda hozirgina eshitganingizdek, hanuz komendantlik soati bo'lgani chog' bois otishma chog'ida ko'chaga chiqqanlar bo'lmagandir deydi o'shlik Ma'murjon aka. Biz ana shunday xabarlar ortidan o'sha shahar komendanti matbuot xizmatiga bog'langanimizda, matbuot xizmati rasmiysi Zamirbek Sidiqov shaharning viloyat kasalxonasi hududida otishma bo'lganini tasdiqladi. Biroq otishmaning marajorlar bilan sodir bo'lgani va bir kishi o'lgani haqidagi xabarlarni inkor qildi.
По данному факту в настоящее время идёт расследование.
Bu voqea yuzasidan hozircha tergov bormoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 3-iyul kuni oqshom viloyat kasalxonasini qo'riqlayotgan huquq-tartibot idoralari xodimlariga qarata noma'lum kimsa o't ochgan. Komendantlik soati bo'lgani bois bizning xodimlarimiz ham unga qarshi o't ochgan. Keyin u kimsa qorong'ulikda g'oyib bo'lgan. Uni qidirish ishlari natija bermagan. U yashirinishga muvaffaq bo'lgan. Uning shaxsi haqida hech narsa ma'lum emas. Voqeada hech kim jabrlanmagan. Kimdir o'libdi, non zavodda otishmalar bo'pti degan gaplar noto'g'ri dedi o'sha shahar komendanti matbuot xizmati rasmiysi Zamirbek Siddiqov. Ammo bunday rasmiy bayonotlar o'shliklarning ko'ngliga xotirjamlik solayotgani yo'q. Boisi qariyb bir soat davom etgan otishma chog'ida o'q ovozini farqiga boradigan o'shliklar rasmiylar aytayotgandek faqat avtomat emas, balki pulemyotdan ham o'q uzilganini so'zlamoqdalar. Zamirbek Siddiqov bu xabarni mutlaqo inkor qildi. Hech qanday pulemyotdan o'q uzilmagan, faqat bir necha bor o'q uzilgan. Keyin maxsus guruh voqea joyini ko'zdan kechirib chiqqan, ammo hech kim qo'lga olinmagan, deya takrorladi Zamirbek Sadiqov. Ayni paytda biz o'sh komendanti matbuot xizmati rasmiysidan shaharda hanuz davom etayotgan zachiskalar haqida ham so'radik. Boisi 4-iyun kungi suhbatlar chog'ida ham o'shliklar zachiskalar davom etayotgani xususida shu kunga qadar yuzlab kishi hibsga olingani haqida so'zladilar.
Tinchlikka видно, что tinchlik. А так уже aynan yurib juda ko'p bolalar hozir mana 8000 ga yaqin bolalar kunda otishib ketyapti. Uni buni otishib ketib ezib tashlashdi bolalarni.
Bu endi qanaqa zachiskalar davomida bo'lyaptimi bu endi?
Ha.
O'sh komendanti matbuot xizmati vakili tinglovchilarimizdan olingan shu mazmundagi ma'lumotlarga izoh berishini so'raganimizda shunday javob berdi.
Нет, сейчас зачистки дальнейшем не будут производиться, будет производиться второй этап.
Yo'q, hozir va bundan keyin zachiskalar bo'lmaydi. Hozir aniq manzil bo'yicha tekshiruvlar bormoqda. Bundan tashqari shahar ichki ishlar boshqarmasiga EVS-larga 800 ta yoki 1000 ta kishi sig'ishiga aql bovar qilmaydi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bu aholi orasida bo'rtirilgan vahima xolos. EVS-larga nar borsa 50 kishi sig'adi. Men bu haqida ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqidagi fuqarolarning murojaatiga hozir aniq javob bera olmayman. Bu bo'yicha istalgan vaqtda murojaat qilishingiz mumkin. Mavjud faktlarni o'rganib, sizga eng to'g'ri informatsiyani taqdim qilishim mumkin, dedi O'sh shahar komendanti matbuot xizmati rasmiysi Zamirbek Sidiqov. Biz keyingi kunlar davomida u kishi bilan bog'lanib, aynan O'sh shahrida o'sha manzil bo'yicha o'tkazilayotgan tekshiruvlar chog'ida qo'lga olinganlarning aniq soni va ularning yaqinlari bizga aytayotgani kabi ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilyaptimi yoki yo'qmi, bu boradagi aniq ma'lumotlarni o'rganib, sizga taqdim qilishga harakat qilamiz.
Rahmat, Nodira. Demak, mamlakat poytaxti Bishkek shahrida muvaqqat hukumat a'zolari iste'foga ketish istagini bildirayotgan bir paytda 3-iyul kuni oqshom O'sh shahrida yana otishmalar ovozi eshitilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ayni kunlarda elektr energiyasi uchun avvaldan haq to'lash tizimi Toshkent shahrining 4 tumanida sinovdan o'tkazilyapti. Agar sinov natijalari ijobiy bo'lsa, bu tizim 2011 yil oxiriga qadar butun O'zbekiston bo'ylab joriy qilinadi. Rasmiylar bu qoidani maqtasa, aksar toshkentliklar undan norozi.
Uzdav Energonazorat davlat inspeksiyasining Toshkent shahar hududiy bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda shaharning Mirzo Ulug'bek, Yunusobod, Yakkasaroy va Mirobod tumanlarida elektr energiyasi uchun haq to'lashning avtomatlashtirilgan usuli joriy qilingan. Yangi tizim qoidalariga ko'ra, har bir xonadonga elektr hisoblagichlar o'rnatiladi. Agar fuqaro elektr haqini avvaldan to'lamasa, avtomatik tarzda uning uyiga chiroq berilmaydi. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi Rasulbek Tojiboyev joriy yilning mart oyidan buyon elektrga yangi qoida bo'yicha haq to'laydi. 4 oydan buyon avval pulini to'lab, keyin chiroq yotgan Rasulbek yangi qoidadan qoniqmaganligini aytadi.
Oldindan to'layapti, o'sha ozgina qarzi bo'lsa ham o'sha o'shadan elektron nimalarda uchinchi yil o'rnatib ketdi ko'chaga. Shundan o'chirib beryapti, avtomatik kompyuterga kirgizilgan. Agarda pulni vaqtida to'lamaydigan bo'lsa, o'chirib beryapti. O'shaning uchun oldindan o'sha 200-300 kilovatt to'lab beryapti. Yangi tartib endi oldindan pul to'lash menga ma'qul emas, lekin gap ochib aytadigan bo'lsam, umuman ma'qul emas menga. Endi o'sha ishlatgan narsangizga to'lashingiz kerak, o'zi hamma joyda. Haqiqatan o'sha ishlatilgan narsaga to'laydigan bo'lsangiz, undan salom qilmaydi, ishlatilmagan narsaga o'sha pul to'ladi kelgandan keyin ichimga yoqmaydi-ku bu narsa.
Toshkentning Mirobod tumanida yashovchi, biroq ismi sharifini oshkor qilishni va ovozi yozib olinishini istamagan bir suhbatdoshga ko'ra, unga yangi tartib juda ma'qul kelgan. U moddiy tomondan yaxshi yashashini aytar ekan, elektr uchun bir yilga yetadigan pul to'laganini va bu orqali har oyda pul to'lash zahmatidan qutulganini aytadi. Toshkent shahrida yashovchi Shavkat Badalov ayni paytda eski tartib bo'yicha pul to'laydi. U yangi tartib elektr ta'minoti bo'yicha xizmat ko'rsatish sifatini tushirib yuboradi degan fikrda.
Ijobiy qabul qilolmayman buni. Chunki vaqti-vaqti bilan o'chib turadi svet, kerakli adresini ma'lumotlarda, masalan, yoz kunlari agar o'chib qoladigan bo'lsa, produktlar aynib qoladi xalajinlikdan. Keyin bundan keyin javobgarlik hisob kitobi ularga umuman xulosa olmaydi keyin. Agar applata qilib qilinmasdan oldin bo'ladigan bo'lsa, ariza pariza berib, o'qilib, buqilib to'lanadigan puldan ushlab qolish hozircha imkoniyati bor bizda. Agar oldindan to'lab qo'yiladigan bo'lsa, umuman xulosa olmaydi. Ariza shunday holicha qolib ketaveradi. Men keyin ham elektr bilan ta'minlash sistemasi o'zi og'a boshlaydi, o'zi qiyinlaydi o'zi. Agar oldindan pul olsa, bezatessiz paydo bo'ladi. Javobgarlik yo'qoladi bu idoralarda. Agar oldindan pul oladigan bo'lsa, uyog'i shaltay-baltay bo'lib ketadi.
Toshkentlik Abdumonnon Xoljo'rayev ham iste'molchi sifatida yangi qoidani salbiy baholaydi.
Chunki elektr energiyani avvalambor uni qancha ishlatishim hali dargumon oy mobaynida. Bu birinchidan, ikkinchidan oldinni xizmat ko'rsatilmagan xizmat uchun hech kim oldindan menimcha to'lashni kelmaydi. Xalq bu tizim mana shu shartni xalq qabul qila olmaydi. Qabul qilmaydi. Avvalambor bu ko'rsatilmagan xizmat uchun hech kim haq to'lamaydi. Bu xalq iste'molchini sharoitiga qarshi qabul qilingan qaror bu. Shuni hisoblashmasdan. Shuning uchun bu avvaldan bu o'lik qaror. Bu hayotga ega emas. tirik hayotga ega emas bu qaror. Demani biz ishda bu.
O'zdav energiya nazorat davlat inspeksiyasining Toshkent shahar hududiy bo'limi rahbari Ehson Usmonovga ko'ra, endilikda O'zbekistonda elektr energiyasi iste'molini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimi joriy etilib, bu orqali to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish yo'lga qo'yiladi.
Shunaqa programma bor. Bazama qibirin 150-inchi anaqasi bor, qarori bor. Yangi elektron turdagi shotchilar o'chish o'rsi gap ketyapti. Askuya sistemasi. Askuya degani avtomatizirovaniy sistema kontroli uchota energiya. Bu degani o'sha xuddi telefonga o'xshab, joyingizda turib, ular o'tirgan joyda siz qancha elektr olyapsiz, qancha anaqa shapta o'chirib qo'yadi joydan turib. Shu narsa bizda Mirzo Ulug'bek tumanida, Mirobod tumanida, Yunusobod tumanlarida eksperiment tarkasida qilingan, lekin to'liq o'tilmadi Toshkentda.
Bu o'sha eksperiment bo'lsa, qanaqa o'zini oqladimi?
Ya bu abizatli o'zini oqlaydi, lekin bu sebestoimisi ham bor-da. Nima deganda, hozir odamlarning xonadonida qo'yilgan shotchiklar o'zini oqlamaydi. Eski shotchiklar o'zi bir paytda qora sayfetdagi. U endi uni qo'yish uchun elektron turdagi maxsus ichida datchiklari bor, telefon anaqa qo'yish kerak. U masalan bir xonadonga, bir etajga bitta qo'yiladi-da u. Datchiklari hatto xonadonda bo'ladi. U undan keyin havo orqali, sut va telefon orqali informatsiyani bazaga uzatadi. Bu tsellik sistema. Poyetapni o'tilyapti deb aytishingiz mumkin.
Bosqichma-bosqich o'tilyapti.
Hozir shahrimizda Mirzo Ulug'bek, Mirobod, Yunusobod tumanlarida shu nazarda Yakkasaroyda, Yakkasaroy tumanlarida eksperiment tariqasida uylar shunga o'tkazilgan. O'zini bilan oqlayapti.
Deydi O'zdav energiya nazorat davlat inspeksiyasining Toshkent shahar hududiy bo'limi rahbari Ehson Usmonov. Keyingi yillarda mamlakatning deyarli barcha hududlarida elektr ta'minotida to'xtovsiz uzilishlar bo'lib, odamlar soatlab, hatto bir necha kunlab chiroqsiz o'tirmoqdalar. Shunday bir sharoitda elektr uchun oldindan pul olish mutlaqo ma'nisiz deb hisoblaydi Abdumanno Xoljurayev.
Ayniqsa O'zbekiston sharoiti buning imkoniyati yo'q. Masalan, elektr energiyasi doimiy uzluksiz berib turilmaydi. Keyin elektr energiyasidan foydalanish xizmat ko'rsatish juda qimmat.
O'zbek energiya davlat aksionerlik kompaniyasining rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, elektr energiyasi iste'molini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimga o'tishi 3 bosqichda amalga oshirilib, 2011 yilda nihoyasiga yetadi. Demak, endilikda elektr energiya uchun oldindan pul to'laysiz, agar to'lamasangiz, yuqorida eshitganingizdek, sizga qarzga chiroq berilmaydi. Bu esa pul topguncha uyingizda chiroqsiz o'tirasiz degani. Aniqrog'i, kuningiz yana o'sha ota-bobongizdan meros qora chiroq u shamga qoladi degani.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali ozodlikka aylanma yo'li hisoblanadi darvoza.com. Agar darvoza.com orqali kirish imkoni bo'lmagan joylarda eslatib o'tamiz, deraza.net orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoni bor. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev yana bir bor Rossiyadagi muhojirlar masalasiga alohida urg'u berdi. Uzoq sharqqa mehnatkashlarni jalb qilish uchun muhojirlarga va ko'chishga tayyor boshqa rossiyaliklarga qulay sharoit yaratishni taklif qildi prezident janoblari. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi hamkorimiz Umidbek.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev noqonuniy migratsiya masalasiga tartib o'rnatishga chaqirdi. Blagoveshchensk shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishlardan birida Rossiya rahbari muhojirlarga sodda va tushunarli qoidalar joriy qilish zarurligini ta'kidlab, shunday dedi.
Нужно такие условия создавать для миграции, чтобы люди, во-первых, готовы были приезжать к работе.
Muhojirlarga shunday sharoit yaratish zarurki, birinchidan, ular o'z xohishlari bilan bu yerga ishlashga kelishlari kerak. Ikkinchidan, qoidalar shu darajada sodda bo'lishi zarurki, uni buzishdan ko'ra bajarish osonroq bo'lishi kerak. Axir, nima uchun qoidalar buziladi? Chunki ularni bajarish mumkin emas, dedi Dmitriy Medvedev. Rossiya prezidenti muhojirlarni Sibir va Rossiyaning markaziy viloyatlariga emas, balki aynan uzoq sharqqa jalb qilish uchun sharoitlar yaratish zarurligiga alohida to'xtalib o'tdi.
Нам необходимо сформировать здесь цивилизованный рынок труда. Ну и, конечно, обеспечивать права всех, кто работает.
Bizga uzoq sharqda madaniylashgan mehnat bozorini tuzish kerak va albatta bu yerda qonunan ishlayotganlarning haq-huquqlarini ta'minlashimiz zarur. Shu o'rinda noqonuniy migratsiya bilan kurashishni davom ettirishimiz kerak, dedi Dmitriy Medvedev. Prezidentning aytishicha, bugungi kunda hech kimni bitta sigir va yer uchastkasi bilan uzoq sharqqa jalb qilib bo'lmaydi. Shuningdek, o'z chiqishlarida u sobiq ittifoqdosh mamlakatlardan maxsus ko'chirish dasturi bo'yicha kelayotganlar hisobiga sharqiy Rossiyada kamayib borayotgan ishchi kuchini to'ldirish zarurligiga alohida to'xtaldi. Migratsiya xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, ko'chirish dasturiga binoan Rossiyaning sharqiga bor yo'g'i 377 kishi ko'chib o'tgan. Joriy yilning 1-yanvarga qadar Rossiyaning Uzoq Sharq federal okrugida 6,5 million odam yashagan. So'nggi 4 oy ichida esa aholi soni 7 mingga kamaygan. Ayni paytda Rossiya rahbariyati mamlakatda noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash yuqori malakaga ega chet el mutaxassislarini jalb qilishga to'sqinlik qilmasligi lozimligini ta'kidladi. Federal migratsiya xizmati direktori Konstantin Ramadanovskiy nolegal muhojirlik raqamlarini ham e'lon qildi.
1 million работает легально.
Bir million muhojir Rossiyada legal holatda va 4 million atrofida esa noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanadi, dedi FMS direktori Konstantin Ramadanovskiy. Ijtimoiy fikr tadqiqoti umumrossiya markazi ekspertlarining ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Rossiyada ichki mobillik, ya'ni aholining ichki migratsiya kayfiyati pasayib borayotgani bois mamlakatda chet el migratsiyasining kuchayishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi uchun Москва.
Mavjlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. AQSh generali David Petraeus Afg'onistondagi 130 ming kishilik xalqaro kuchlar qo'mondonligini rasman qabul qilib oldi. General David Petraeus NATOning Afg'oniston bo'yicha strategiyasi o'zgarmasligini qayd etgan. General Petraeus o'tgan hafta AQShning yuqori lavozimdagi amaldorlarini tanqid qilgani uchun iste'foga chiqarilgan general Stanley McChrystal o'rnini egalladi. Ayni mavzu tafsilotlari qabuldagi hamkorimiz Olim Qo'hgan lavhasida.
AQSh va NATO harbiylarining Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general David Petraeus Amerikaning Afg'onistonga bergan va'dalari o'zgarmasligi va shikastlanmasligini ta'kidladi. NATO va AQShning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni endi o'zining yangi lavozimini boshlaganda ushbu so'zlarni tilga oldi. General David Petraeus yaqinda AQSh va NATOning Afg'onistondagi harbiylarining amerikalik sobiq qo'mondoni General Stanley McChrystal AQSh rahbari Barack Obama tomonidan o'z vazifasidan chetlatilganidan so'ng uning lavozimini egallaydi. Petraeus shanba kuni AQShning Kobuldagi elchixonasida Amerika mustaqilligining 234 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan tantanada qilgan chiqishida AQSh va NATOning Afg'onistondagi ma'muriyati jiddiy mushkillarga ro'para ekanini ham tilga oldi. Ayni holda u xalqaro harbiy kuchlar va Afg'oniston harbiylari aro lozim hamohanglik ta'minlangan taqdirda g'alaba qilish muqarrar ekanini ta'kidladi.
In this important endeavor, cooperation is not optional.
Bu o'ta qiyin bir ma'muriyat, bunda oson narsaning o'zi yo'q, lekin mushtarak faoliyatlar asosida o'z maqsadlarimizga erisha olamiz.
And we can achieve our mutual objectives.
Afg'oniston tashqi ishlar vaziri doktor Zalmay Rasul mazkur tantanada qilgan chiqishida mamlakatini AQSh hamkorligida rivojlanib borayotgani haqida ishonch bildirdi. U Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa do'st mamlakatlar hamkorligisiz Afg'onistonning o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishi mumkin emasligini qayd etdi.
Our country with the support from the United States.
Bizning mamlakatimiz Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa mamlakatlar hamkorligida o'tgan 9 yil ichida uzoq masofani bosib o'tdi. Mavjud mushkillarga qaramay, mamlakatni rivojlantirish uchun ma'lum yutuqlarga erishilgan. Ushbu yutuqlarni Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa do'stlarimiz hamkorligisiz tasavvur etish qiyin, dedi Zalmay Rasul. Juma kuni Afg'onistonga kelib o'z lavozimini egallagan AQSh generali David Petraeus mamlakat bo'ylab 140 ming kishilik AQSh va NATO harbiylarini rahbarlik qiladi. Petraeus Iroq jangini rahbarlik qilgan AQShning muvaffaq harbiy qo'mondonlaridan sanaladi. Kuni kecha AQSh Senati va Kongressi ham Barack Obamaning general Petraeusni Afg'onistonda AQSh va NATO kuchlari bosh qo'mondoni etib tayinlanganini himoya etgan edi. Olim Qo'hgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713.
Mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Tojikistonning Xo'jand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Oybek Eshpolatov o'zbekistonlik jurnalist ayni paytda qamoqda qolayotgan Xayrulla Hamidov taqdiri bilan qiziqdi.
Xayrulla Hamidov bor-ku? O'sha haqida bir ma'lumot aytsam degan. Xayrulla Hamidov deysanmi, amni marslarni o'shanga bir Antiyoq bo'ldi radioda eshitmaganimga. Nima bo'ldigini so'rayin deb edim. Amri marslari telefonimda bor, hammasi eshitaveraman. Bir Antiyoq bo'ldi radioda gapirgandan shunday 6 yilga qamaldi deganda. Shunga Antiyoqdan beri ma'lumot berilmay qoldi azol kanalda. O'shanga bir nima ma'lumot bo'lsin eshitmoqchi edim.
Hozirgacha ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Xayrulla Hamidov 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi, lekin jurnalist ayni paytda mazkur hukm ustidan apellyatsiya sudiga murojaat qilmaganligi haqida bizda ma'lumotlar bor. Hozirgacha tosh turmada saqlanayotgan Xayrullaning shu kunlarda etap qilinishi kutilmoqda. Muhtaram tinglovchilar, efirlarimizni kuzatib boring. Biz Xayrulla Hamidov taqdiri bilan bog'liq barcha tafsilotlarni efir orqali sizga yetkazishga harakat qilamiz. Surxondaryolik o'qituvchilarga yana soliq solinmoqda deya xabar qiladi viloyatning Sho'rchi shaharchasida yashovchi bir tinglovchi. Unga ko'ra endilikda tuman o'qituvchilarining har biri 50 kilodan bug'doy topshirishlari shart bo'lyapti.
Hozir o'qituvchilarga juda bir yomon narsa bo'pti. Mana bu bo'yniga 50 kilodan bug'doy berasizlar deb shuna buyruq berilayotganmishda. Endi o'rta maktabda ishlaydigan tanishim bor, bittasi o'yamaydi, keyin o'zimni katta opam Torcham nimada ishlaydi, maktabda 6-choy rayonida. O'shalar ham oylik yo'q deydi, noliydi, mana bu plastik beradi deydi. O'shanga ham vaqtida pul tushirib yashamaydi deydi. Endi mana uyam yetmaganday nima sababdandir shu 50 kilo bug'doy berasizlar deb o'sha majburiy soliq solinganda. Pochta xodimlariga ham o'sha narsa buyurilayotganmish. Endi
pochta xodimlariga ham 50 kilodan bug'doy debdimi?
U kilosini aytmadi, lekin yo 100 ming so'm pul yo bug'doy qop berasizlar deb aytilganmish.
Bu 50 kilo bug'doy 100 ming so'm bo'ladimi?
50 kilo hozir 700 so'mga chiqqan deyishyapti, bug'doy oshibdiyu narxi.
Yo'q, olganda masalan o'qituvchilardan yoki o'sha pochta xodimlaridan olganda qayerga, kim olyapti, qanaqa qilib olyapti?
Ana shunga hayronmiz-da, ana shunga hayronmiz. Endi meni o'zimcha fikrlashimcha, u hokimlar endi fermerlarga buyruq bergan bo'lishi mumkin. Taxminda endi bu plan to'lmay qolgan bo'lsa, bug'doyni plan to'lmay qolgan bo'lsa, o'shanga endi odamlardan olib bo'lsa ham, qanaqa bo'lsa ham to'g'rilaysizlar degan bo'lishi mumkin meni nazarimda. Oylik kechirgan o'qituvchi, mavoshqami, o'shalarga nima qilgan bo'lishi mumkin.
Deydi Surxondaryoning Sho'rchi shaharchasida yashovchi bir tinglovchi. Namanganlik boshqa bir tinglovchimiz esa turar joy muammolarini tilga oladi.
Bizda nimaga fermerlarga bergan joylarni fermerlar xususiy uchastka qilib beriveribdi. Shularni bir ko'rishga, bir tekshirishga odam bormi yo'qmi? Bitta fermerga 50 gektar, 60 gektar, 100 gektar joy berdi, ha? G'o'za ekasan, g'alla ekasan deb. Shular misol 10 gektar, 12 gektar yoki 7 gektar joylarni uchastka qilib pulga sotdi, misol 3 million so'm, 4 million so'mda, 4 sotdi, 5 sotdi. Nima javobda shuna qilishdi? Shularni bir tekshiradigan bir haliga odami bir komissiyasi, maxsus komissiyasi bormi shularni?
Endi buning uchun aniqroq aytingda, Namanganni qayerida?
Misol olganda Namangan tumanida, ilgarigi ijodkor shirkat xo'jaligi.
Balki ruxsati bordir hokimiyatdan yoki tegishli idoralardan ruxsat olishgandir.
Bilamanda, buni ruxsat berilmagani masalan Namangan rayonidan bitay deydi, shu ijes yer berilgan joy, ha? Shu yer berilgan joy tan olmayaptida. Mana o'zi iminni o'zi Namangan tumani Irvodon qishlog'i. O'shani misol olaylik. Irvodon qishlog'ida yaqin 300 tadan o'sha qarori chiqqan qambag'al oilalar bor. Endi bitta ro'zg'orda, bitta xo'jalikda tiqilib o'tirganlar.
A bu yaxshi.
O'shaniga
yo'q, yaxshimasmi fermer yerlarini odamlarga uchastka o'rnida bersa?
Xo'p, xalqqa, oddiy xalqqa berish bersin. 20 sotdan 30 sotdan 50 sotdan qilib naqd pulga sotib olyapti-ku, o'ya.
Bu kanaka degen gaz. O bir son hani bir sütük, ol sütük da o bir kambagal oyluğu bir son. Bunun kim o sal dostu koygan hazır, kim o sal dostu ki 83 milyonda kim o sal dostu ki koygan hazır, bir sütük onu. Hazır bana fakat pülümüz boysa o bir sütük yolda 3 milyon, 3 yarım milyon pülümüz boysa ölüksüz. Pülümüz boysa köçede ölüksüz değil mi?
Deydi namanganlik bir tinglovchi. Muhtaram tinglovchilar, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, siz xabaringiz borki, ozodlik orqali ma'lum muddat avval O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan bir suhbat berilgan va bu suhbatda Yulduz Usmonovaning Qirg'iziston janubidagi qirg'in haqida aytgan qo'shig'i bir kunning ichida mashhur bo'lib ketgani orqasidan Yulduz Usmonova bilan bir suhbat uyushtirgandik. Hozir esa Yulduz Usmonovaning keyingi ijodi haqida, aniqrog'i Turkiyadagi ijodi haqida xonanda bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Sözüm dille dünya bir müddet, o kadar da işlerin garip. Sözüm dille dünya bir müddet, o kadar da işlerin garip.
Ijodingiz bo'yicha Yulduz aka, bu nima bilan bog'liq a'zola? Turkiyaga ketishingiz sababi?
Turkiyaga ketishimning sababi men ijodkor odamman. Masalan, Amerikada bo'lmasa, Yevropada ham yashab ishlaganman. Men san'atkorman, umuman san'atkor bu joyda o'tirishi noto'g'ri deb o'ylayman. Turkiya bo'lmasa, Afrika bo'lishi mumkin, ko'l bo'lishi mumkin. Endi maqsad san'atkor bu joyda o'tirmaslik kerak. Bu joyda masalan, deb ko'ryapsan. Seni nima deydi? Qilayotgan anaqang yetarli bo'lsa, o'sha joyda sen kerak bo'lgan joyga borishing kerak. San'atkor shunaqa narsa. O'zini san'atni har joyda anaqa qiladi, ijod qiladi. Men bir joyda o'tirib, faqat O'zbekistonda men faqat san'atim o'zbeklar uchun deyman. Agar qatta meni yaxshi ko'rib eshitsa, o'sha yerda kelmayman. San'atim bilmay.
Keyin endi bilamiz, imijingizni tez-tez o'zgartirib turasiz, lekin Turkiyadagi imijingizni qanaqadir bir boshqacha bir jihatlarni ko'rdingiz-da, bu o'sha Turkiyadagi aynan imijingiz borasida.
Bilasizmi, men o'shalik qonalishtirib kirdim, men o'tirib, haligi umrohozlarga borib kelmaydigi taqvodorlarga qo'shilib jiya salomasi bir oyog'im go'rga kirib qoluvdi haligi ertaga o'lamiz undan atta endi sal haligi tushuncha o'zgardi yana borgandan keyin to'xta haligi bir qiyinchilik ko'rasan man borganda tayyor narsaga bormadim turkiyaga qiyinchilik ko'rdim ha ham yashash kerak bu dunyoda ham alloh go'zaldir go'zallik sevsa go'zal bo'laylik haligi kiyinaylik o'zimizni o'zimiz yaxshi ko'raylik keyingina u dunyoga harakatingni qilib yashaysan shunaqa fikr o'zgarishlar bo'ldi haligi qoralashdi shekilli mandada haligi ijodimda
endi qarangda bir o'zingiz aytdingiz baribir qiyinchiliklar bo'ldi endi bilamiz turkiya bir estrada yulduzlariga boy bir mamlakatda o'sha joyda bir shu darajaga yetishish bu anchagina mehnat bo'lsa kerak
bu manimcha allohni ne'mati deb bilaman qayerda bo'lsam e'tibor qiling gollandiya dedim yashaganimda attayam yulduzchi o'zbekiston turdi masalan eslasangiz o'sha yillarda qayerga borib yashasang sani agar haqiqat haqqoniy ijoding haqiqiy bo'lsa bo'laveradi endi haligi attayam o'tirib olib mani manimcha yutug'im shu o'zim so'z yozib o'zim muzika yozishim bo'lsa kerak ham ovoz endi quruq ovoz chiroyli ovozlar ko'p qo'shiq yozolmagan uchun chiqolmaydi attayam bilsangiz agar mana shu so'z yozarlari kuy yozarlari oz bo'lgani atta juda katta kamchilik hisoblanadi juda oz lekin manimcha yutug'imiz shunda bilmadim endi haligi qanaqadir allohga tavakkal qilib chiqib ketdim qiyinchilik deganda man borganda betdagimni hamma yog'imni sotib ketdim haligi tayyor pul bilan borganim yo'q man 25 yil yulduzxonada bo'lib betda ishlagan bo'lsam hamma yog'imni betda tashlab ketib atga borib hamma narsani yangidan boshladim undan keyin o'sha 25 yil tajribamki manga muxlislar orttirgan bo'lsa birovni to'yi birovni konserti bir yerda u bir yerda bu ishlab yana boyagidek xudoga shukur anaqa bo'ldik nima deydi u qiyinchilik ham kerak unga nolayotganim yo'q unga shukur qilaman va baxtli odamman nima deydi shuni yashaganimga bir joyda haligi ko'karyapmiz bir joyda haligi qimlamay yashash ham yaxshi emas odam bilish kerak dunyoni o'rganish kerak shunda ijod ham boyiydi odam tajribasi ham boyiydi o'zi ham haligi yosharib yashagisi kelib anaqa qiladi
so'zinda anlam yo'q sening ashqinda insafsiz bu qalbin senin sevginde vefa yok senin neden hep benim günahım seni böyle affediyorum biliyorum yalancı yarim seni yine çok seviyorum ellerimden öp benim ah yüzümden öp gözlerimden öp benim öp üzme yüreğimi hiç kırma kalbimi git gönlümden git hadi git ellerimden öp benim ah yüzümden öp gözlerimden öp benim öp üzme yüreğimi hiç kırma kalbimi git gönlümden git hadi git
kuzatyapmiz ko'proq turkcha kuylayapsiz o'zbekcha keyingi paytda kuylagan yangi qo'shiqlaringiz
man yo'q nimaga man o'zbekcha kuylayapman endi o'zbekchani uyoqdan kanallardan berolmaymizku biz masalan deylik atta o'zini bir bilasiz formati bor masalan deylik man o'zbek san'atkori bo'lib o'zbekcha yashash qilayotganim yo'q mani turkiy o'zbek turkisi deb qabul qilyapti va mani qo'shiqlarim haligi bir o'ziniki degana qilishyapti mani haligi musofir deb qabul qilmadi bular o'ziniki deb qabul qildi haligi ichidan farqli tomoni shudir ya'ni mani o'sha yerdan qilganim lekin o'zbekchalarni yozmayapti deyishingiz manimcha noto'g'ri chunki o'tgan yilim yozganman bu yilham mana kuzga borib o'zbekcha albom bo'lmasa xudo xohlasa tayyor bo'lyapti yozyapmiz uni ham bor endi bitta televideniyaga bitta chiqish kerak yo youtubelarda anaqalarda chiqadi endi uni haligi klip qilishdan hojati qolmayapti o'zbekcha narsalarga chunki qayerda aylantirasan uni qo'shiqlarda o'zi tarqayapti hatto tojikcha qo'shiqlarga klip qilinyaptiki chunki u yana ham tezroq tarqayapti televideniyasi bo'lsa bo'lmasa hatto shu qo'shiqlar tarqayapti endi o'zbekcha yozmayapmiz emas yozyapmiz bor bular
endi yulduz opa bu keyingi paytda o'sha o'zbekiston telekanallarida ko'rinmay qolgani sababi bu nima bilan izohlash mumkin
bilmadim man misol deylik nimaga ham demadim o'sha kerak bo'lsa manaman kerak emas bo'lsa manaman dedim katta ijodimni qilyapman qachon kerak bo'lsam chaqirishsa kelaveraman man haligi kek saqlamayman anaqa qilmayman misol deylik man kerak bo'lsam bosh ustiga kerak emas bo'lsam sizlar ham menga kerak emaslar degandek ketdim. Nima qilay endi haligi? Sizga ehtiyoj bo'lmasa siz nima qilasiz haligi? Nasilni mumni butish degan narsa bo'ldi.
Muxlislaringizdan sizga ehtiyoji bormi sizni qo'shiqlaringizga?
Xudoga shukr, lekin shu narsa menga dalda beradi. Men to'g'risini aytay. O'sha narsa mani o'sha ijodda to'xtamasligimga yordam beradi, Xudoga shukr. Nimalar deyishmaydi haligi vatanni sotib ketdi ham dedi, boshqa dedi. Oson ekan vatan sotib ketish, men borib non topib yurishim mumkin edi. Lekin osonlikcha hech kim vatanni sotib ketmaydi. Yo'q vatanni sotib ketadigan odam menimcha.
Oq yurakka o'ralgansan o'zing. Akıp ahtara gelsen uzun uzun Beşikimiz buzla bir darana bulit Külümüzge yara gelsen Ak yürekke ura gelsen uzun uzun Akıp ahtara gelsen uzun uzun Beşikimiz buzla bir darana bulit Külümüzge yara
Endi yuzidan bir haliga bu Navruz, keyin bu yerda mustaqillik bayramida albatta shu bayram tomoshasining oxirida yulduzni kutadi ko'pchilik.
Nima deydi? Davlat tadbirlari bo'lgan uchun davlatga kim kerak bo'lsa o'zib chiqadi masalan deylik. Aytapman haligi gapdi. Kerak bo'lsa, mana biz xizmatga tayyormiz. Bizdan qiliq chiqqan yo'q, bizdan zarda chiqqan yo'q, lekin bir narsani aytib qo'y. Haligi Mercedes ni nuzdat v reklame deydi-yu. Это не нужно. Manimcha bizni xalqimiz ham noto'g'ri qilyapti. Nima uchun bu bayramlarni menga bog'laydi? Yo'qsa meni bu bayramlarga bog'laydi. Men bayramdan oldin yo'qmidim? Yo'qmidim. 25 yillik Yulduz Usmonovaman-ku. Endi manimcha bog'lashlari noto'g'ri. Yaxshi ko'rgan odam qatta bo'lsa yaxshi ko'rib eshitadi. Ha, u boshqa narsa. Men misol dedik, xalqimiz avval yengil qaraydi hayotga, ana qaraydi, keyin boshiga bir ish tushganda, ha, nemish Yulduz Usmonovani qo'shiladi mana bu. Vatanni kim yaxshi ko'radi? Ichida yashagan emas, tashqarida vatanning mazasini bilganlar sog'inadi. Sog'inganlar sog'inadi. Sog'inganlar qiymatini biladi. Shuning uchun hali hammaga har narsada tosh otmaslik kerak. Yangi shu binovatiq deydi-yu. Nima deydi? Ijodim qizirgan odamman. Erga, yana urdan mana men xizmatim. Men xizmatmi qilmadim?
Rog'ini o'pib o'sgan qalqon el bu. Ulug' yo'lda ketayotgan karvon el bu jumart el bu vazmin el bu polvon el bu boshda duppi bel bog'ini yechmas o'zbek jondan kechar lek vatandan kechmas o'zbek oqilligi kelajakka meros bo'lg'ay hurmat qolg'ay iymon qolg'ay ihlos qolg'ay yerlarining qonun olgan duo olg'ay ajdodlarni e'zozlagan aziz bo'lg'ay otasini sevgan elni egib bo'lmas yonganlarni yengib bo'lmas ekib bo'lmas ekib bo'lmas ekib bo'lmas o'ziga bek bu millatni
xalq artisti Yulduz Usmonova bilan uning Turkiyadagi ijodiga bog'liq suhbatni tingladingiz. Yulduz Usmonova avvalgi suhbatida ozodlikda berilgan avvalgi suhbatida O'sh va Jalolobaddagi qirg'in begunoh o'zbek ayollari, qizlari, bolalarining shafqatsizlarcha qirg'in qilinishi uning qalbini ham larzaga solgan haqida aytgandi. Yulduz Usmonovaning mazkur qirg'in haqida aytgan yangi qo'shig'i bir kunning o'zidayoq el og'ziga tushib mashhur bo'lib ketgan. Yulduz Usmonova bilan ushbu qo'shiq bilan bog'liq bo'lgan suhbatni avvalgi ozodlikning avvalgi eshitirishlarida tinglagandingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.